Velkommen som ugens gæst, Lars Aagaard. Du har jo haft nogle hårde uger, kan man sige. Forhandlinger i døgndrift, ingen søvn og jakkesæt, slips og spidse sko på det meste af tiden. Vi tænkte, vi lige skulle starte med at give dig et frikvarter. Hvad siger du til det?
Det lyder dejligt.
Du kan lukke øjnene, så kan du tænke dig hen til et sted, hvor du kan slappe rigtig godt af. Det kan være det sted, du kørte hen med din camper. Det kan være et helt andet sted. Men du får i hvert fald lige lidt lyd her til at bringe dig i stemning. Hvor er du henne nu?
Ja, men jeg er sammen med min elskede Charlotte. Vi sidder udenfor, og det gør vi altid, når vi har chancen. Vi har måske taget en flaske vin med, og det er uanset, hvad tid på året det er. Og så sidder vi, mens det er mørkt, og snakker sammen. Det er det bedste, og hvis jeg så kunne vælge en anden ting, så er det, når jeg kan få lov at lave mad til min elskede. Det holder jeg også ret meget af.
Hvad er det egentlig, du så godt kan lide ved det her med at sidde udenfor, og det er mørkt, og I deler en flaske vin?
Jeg er næsten indenfor hele tiden. Mit arbejde består i at rende fra det ene til det andet, møde eller holde snak med mennesker og en flyver, og jeg ved ikke hvad. Så jeg er alt for lidt ude, og jeg elsker at være ude. Og det har jeg altid haft, så jeg har sådan en trang til det. Og derfor så alle de steder, jeg har boet, så har jeg altid fået indrettet noget med et halvtag, hvor jeg tager en jakke på og et tæppe med og nogle stearinlys, og så sidder ude, og det er uanset om det regner eller sneer. Og så det der bare med at være sammen med det menneske, man elsker i den verden, og få lov at sidde der og bare snakke og slå håret ud, hvis man kan sige det på den måde. Nu har jeg jo ikke så langt hår, vel, men altså den der følelse af, at tiden er der bare, og ja, så videre. Det nyder jeg. Det nyder jeg helt vildt meget.
Jeg er næsten helt ked af at hive dig tilbage til virkeligheden, men det gør jeg altså nu. Lars Aagaard er tilbage i Danmark efter klimatopmødet COP30 i Brasilien. En espresso-kop kaldte en træt og skuffet klimaminister COP30-aftalen lille og sort. Som chefforhandler for EU måtte han se i øjnene, at Europa igen var sat uden for døren, da beslutningerne skulle tages. Klimaministeren har ellers malet Let's get the job done på væggen i ministerkontoret, men hvordan får man arbejdet gjort, når stærke kræfter helst er fri for grøn omstilling? Ugens gæst er programmet, hvor jeg spørger, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen. I dag er gæsten altså klimaminister Lars Aagaard. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg tror aldrig nogensinde, at det her COP-system, det kommer til at løse klimaudfordringen. Det kommer aldrig til at ske. Og derfor så skal vi jo forfølge forskellige spor. Det sted, hvor vi gør den største forskel, det er det europæiske samarbejde.
Ja, sådan lyder en mand, der ikke har sovet i 36 timer. Lars Aagaard, det ville jo være synd at sige, at du flyder over af begejstring over aftalen med det her års klimatopmøde i Brasilien.
Nej, det er rigtigt. Altså, jeg synes, man skal sige tingene, som de er, ikke? Og sagen er, at vi har haft et klimatopmøde, der var ekstremt svært, fordi at Europa var isoleret. Vi mødte en på forhånd af min analyse, sammensmedet alliance af de store udviklingsøkonomier i Kina, Indien, Brasilien og de store lande i Afrika, sammen med Rusland, hold lige fast, sammen med Rusland, og sammen med oliestaterne, og jeg kan jo ikke vide det, nu bliver det sådan lidt sølvpapirshat, det må I bære over med, ikke? Men jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, at amerikanerne, selvom de ikke var der nok, der har nok været nogle diplomatiske samtaler, der gør, at de også har støttet deres tilgang. Og der var helt lukket i forhold til, at vi skulle kunne gøre noget tydeligt for at få udledninger ned i den her verden. Og der var kun EU, der kæmpede den kamp for at få lavet bare nogle enkelte sprækker i det her klimaaftalesystem, der gør, at man kan fortsætte det. Til gengæld så var de alle sammen ret enige om, at det, der hedder de udviklede lande, hvor der jo stort set kun er EU tilbage, at vi skulle tage at betale nogle flere penge. Og de var også ret enige om, at man skulle kunne diskutere, om vi må have lov at beskytte det indre marked mod altså vores velstand og vores industri mod at blive udkonkurreret af lande, der ikke fører klimapolitik. Så det var benhårdt, og vi var der helt alene, og dem, der normalt støttede os, de var ikke særlig stærke i deres opbakning. Så det var en barsk omgang, og det siger også noget om, at vi er i en verden, hvor Europas rolle, den er bare betydeligt mindre.
Hvad er det egentlig, der får dig til at tage sølvpapirshatten på og sige, man kunne måske godt gætte på, at USA også var indover her?
Jeg var i hvert fald overrasket over, at nogle af de lande, som normalt Europa har været i dialog med, som er meget, ligesom også meget, meget bekymret ved klimaforandringen. Det kan være nogle af de ø-staterne, altså i Karibien eller i Stillehavet, som jo reelt er i far for at forsvinde, når havvandsstigningerne de kommer, og de kommer jo, hvis vi ikke får gjort noget ved udledningerne. De sagde de rigtige ting, men når det så var crunch time, så var de bløde, og jeg tænker, hvordan kan det være, at de har skiftet position? Og jeg kan jo ikke vide, hvordan det har foregået, men der var i hvert fald, amerikanerne eller ej, smidt en alliance rundt om Europa, der var meget, meget stærk, og som gjorde, at vi stod der alene, klimakommissæren og jeg, gennem den nat og kæmpede for, at der trods alt skulle være nogle sprækker, vi kunne komme videre af i forhold til at diskutere i det her system, hvordan får vi udledningerne ned.
Ja, tag os lige lidt mere med ind i maskinrummet, fordi man kan sige, at man blev enige om at tredoble finansieringen til klimatilpasning, altså hvor de rige lande skal hjælpe de knap så rige med grøn omstilling, men målet om ca. $120 milliarder om året, det er udskudt 5 år til 2035. I aftalen står der også, at landene stadig er forpligtet af aftalen fra COP28 om at påbegynde en overgang væk fra fossile brændsler, men i den officielle COP30-aftale, så er de fossile brændsler slet ikke nævnt, og det var jo noget af en kold klud i hovedet på blandt andre EU, som du også fortæller her. Var der overhovedet noget maskinrum at gå ind i? Kan du ikke lige tage os med i, hvorfor ender det der, hvor det ender?
Jamen, det var en vild uge, fordi at normalt på sådan nogle klimatopmøder, så hen cirka midt i ugen, så har man fået det første udkast til samlede aftaletekster, og den er helt dårlig, og alle løber rundt og er sure, og så kommer man ind i den store sal, og så skal alverdens lande til at sige, hvad de mener, eller alle forhandlingsgrupperne. Der er cirka 15 forhandlingsgrupper i det her system. Og det vil jo tvinge så de arabiske lande til at sige, at under ingen omstændigheder vil de acceptere, at der står fossiludfasning i teksterne, og de vil slet ikke have, at der er noget omkring det. Så kunne Kina sige, at vi vil slet ikke have noget, hvor vi overhovedet er nogen mulighed for, at man kan spørge os om at gøre mere, for det vil vi slet ikke have, og så kan Indien sige, hvad de vil, og Europa kunne sige, hvad de vil. Men det skete jo ikke på det her klimatopmøde. Vi fik først tekst i den sidste halvdel af ugen. Så var der ildebrand. Så blev den dag gået væk med det. Der var en dag, hvor den brasilianske præsident kom, så skulle vi op og snakke med ham. Og det er jo rigtig fint, han viser engagement, ikke noget kritik af det, men det tager bare tid i sådan nogle forhandlinger, og alle skal lige op og runde en præsident, så der kom egentlig heller ikke ret meget forhandling ud af det. Og det vil sige, at vi var helt hen ved fredag morgen. Og når pressen, der har fulgt det her, de har jo også kunne se, at der var intet sted, hvor vi fik dem, der var imod, at vi skulle gøre noget ved de fossile brændsler. De kom aldrig ud af skyggen, de skulle aldrig tydeligt stå på mål. Så de kunne få lov at have deres synspunkter gemt væk. Og så var vi presset helt op den sidste dag og skulle prøve at lave en forhandling. Og det sker så ved, at kl. 17 fredag eftermiddag bliver forhandlingsdelegationerne så inviteret op til forhandling. Og der sidder vi så i Europa. Vi må være to i lokalet, og vi har selvfølgelig vores chefforhandlere med, de må sidde udenfor. Og så går det i gang, og det vil sige, at der sidder så to fra de der cirka 14-15 grupper. Og det var helt tydeligt for mig, at der var lavet en alliance, og det vil sige, at når en af de andre sagde noget, så var der en anden, der var klar til at smashe, og den tredje gav den lige gok mere. Og vi var isoleret i det der, og vi blev så ved hele natten. Og det der er det, altså folk tror, det er løgn, ikke? Men altså vi har jo rykket rundt på, jeg tror måske 50 ord igennem sådan en natsforhandling, og det er selvfølgelig vigtige ord, men altså vi stod et meget svært sted, og så slutter natten, tidlig morgen er det jo så, da vi ikke kan komme længere, vi konstaterer, at nu kan vi ikke rigtig trække det her længere forhandlingsmæssigt, og så skal jeg og så klimakommissæren, vi går så tilbage til alle klimaministerne fra EU, og så skal vi finde ud af, om vi stemmer ja eller nej, og det bruger vi så over en time på at blive enige om, og det siger jo også noget om, at der også var lande i EU, der sagde, at den her gang, nu er det nok, ikke?
Kunne det for eksempel være mig og Danmark?
Det vil jeg ikke sige noget om, hvem der mente hvad, fordi noget af det, der virkelig gør mig glad og stolt, og det håber vi kan også nå at komme ind på, det er, der har været et sammenhold mellem os europæiske lande. Så når vi går ind i et rum, så kan det godt være, at vi diskuterer uenighed, men når vi går ud, så er vi bare enige. Og det er virkelig, virkelig, altså det er det største lyspunkt for mig i den uge. Det har været, hold op, hvor vi os, der med det at gøre, vi kan se, at vi har i den grad behov for europæiske sammenhold. Og det, der var lande, der syntes, vi skulle sige nej, og vi endte med at sige ja. Og ja, fordi dem, der sagde nej, de havde dog så som øverste prioritet, det var, at når vi gik ud af lokale, så stod vi sammen. Og det gjorde vi også helt fysisk. Så,
men ja. Inden da, der havde du jo allerede været ude og, jeg vil ikke sige true, men jo, true med at trække EU fra aftalen. Lad os lige høre, hvad du sagde i fredag.
Det, der er helt klart for EU, det er, at det her, det er noget for noget. Vi vil have, at den her verden samler sig om at få udledninger ned. Og hvis ikke man kan betrygge os i det, så bliver der ikke nogen aftale. Og det er det fundamentale, så hvis nogen vil have noget, så må vi også se, at det giver noget. Og det er det, der vi sidder og vider arme om inde ved bordet.
Ja, hvad var det så, der skete der, siden EU alligevel åd den her aftale?
Jamen to ting. Det ene, det var, at vi følte os også forpligtet på, at der skulle på den her COP kom en aftale ud omkring det, som du startede med at sige, penge til de fattigste lande. Det var ikke rigtigt, som du sagde, at udgangspunktet var, at det skulle være 31. Altså det, der var vigtigt for os, det var, at man tog hele den aftale, vi lavede sidste år i Baku, og den involverer blandt andet, at man skal udvide donorbasen, fordi det er ret vildt i det her COP-system. Der har man i 1990 besluttet, at der er to slags lande i verden, der er de fattige og de rige. Og på den liste, der står Saudi-Arabien, for eksempel, som fattig land. Så de skal ikke betale noget. Og det aftalte vi sidste år, at vi skulle udvide donorbasen. Så det for EU handler det om, at vi skulle have sat det her mål for udviklingsfinansiering. Det fik vi. Og så det andet var, at vi fik nogle sprækker, hvor man stadigvæk, ikke direkte med ord, der står fossil, men som du sagde, der er nogle henvisninger til noget, vi har besluttet tidligere, det var der så fossil i. Det var ikke særlig stærkt. Det var ikke ret meget. Men så står man så der om morgenen med en aftale, der ikke er super god. Og så er det sådan, den med hjertet, så kunne man godt have lyst til at sige, nu stopper det. Slut, ikke? Men man skal jo også lige beholde hjernen op på skuldrene, fordi hvad var der så sket i morgen? Hvad havde Donald Trump for eksempel sagt? Havde han sagt, hallo mand, der kan I bare se, det der COP-system, det er jo helt vanvittigt, klimakampen, it's a hoax og sådan noget. Vil vi herhjemme ved højrepopulismen, vil den have brugt det og sagt, at i Europa, der kan I bare se, at vi skal også stoppe med at føre klimapolitik i Europa. Så vi havde selvfølgelig også i den diskussion og de overvejelser, altså må man også lige tænke over, en ting er, at du har noget foran dig, du ikke kan lide, men du skal jo også tænke over konsekvensen af dit nej. Og derfor så var det, hvad jeg vil betragte som sådan et nølende ja, som vi besluttede os for at tage. Men det er ret vigtigt for mig, at danskerne er med på, at der kan sagtens komme en dag, hvor det er EU, der siger stop.
Det er jo interessant, du siger det, fordi undervejs i klimatopmødet, der talte man jo om det her med, at det mindede lidt om det COP15, vi havde i København. COP-formanden, han var ude og beklage, at han havde overhørt anmodninger fra salen. Han sagde, at det handlede om mangel på søvn og hans fremskredende alder. Det her COP-møde, vi havde i København i sin tid, det var jo der, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen også var frygteligt træt, og til sidst endte med at sige sådan her i ren og skær, nu orker jeg snart ikke mere.
Sorry. Everybody, I know I made this banging, but perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired. I wasn't really aware that someone asked for the point of order.
COP15, det var jo også der, hvor en stor klimaaftale faldt på gulvet, og EU blev hægtet af. Du kan lige høre, hvordan tidligere klimaminister Løkke Friis, hun beskrev det, da hun var ugens gæst for nylig.
Vi har siddet i dagevis og blandt de europæiske klima- og energiministre og diskuterede frem og tilbage. Polakkerne sagde nej, det ville de ikke, og så var der pause, og vi diskuterede igen. Og så pludselig, jeg glemmer det aldrig, der var sådan en anden form for gardin, eller hvad det nu var. Pludselig er der en, der trækker det der gardin, for en anden kommer ind og ser helt rystet ud. De andre er blevet enige. Og de andre, det var jo så USA, og det var Kina, og det var Sydafrika, og så var det Brasilien. Og så havde vi siddet der, og diskuteret i så mange dage, og grundlæggende sidde ved børnebordet.
Ja, sådan sagde jeg altså Løkke Friis. Hvorfor sidder EU stadigvæk ved børnebordet?
Altså for det første, så vil jeg sige, at nu har jeg hørt det klip med Løkke mange gange, og det er ikke bare fordi, man er partiformand. Jeg har eddermame respekt for, når man sidder der og har været så mange timer.
Lars Løkke.
Ja. Altså, jeg håber, at folk de hører det klip, og så tænker de over, at et menneske, der har ydet helt vildt, ikke? det lyder fjollet, men nogle gange synes jeg bare, når man hører det klip, det er der er sådan noget i Danmark, hvor så synes vi hedder folk er latterlige, fordi de kommer til at tale forkert engelsk og sådan noget. Jeg synes bare en lille appel til at se historien i det. Og så er det rigtigt, det Lykke siger, at Lykke Friis. Altså det, noget af det vigtigste, jeg tager ned fra det her klimatopmøde, det er, at EU skal være endnu bedre forberedt på de her topmøder. Og man skal også være forberedt på at kunne sige nej. For husk, Bia, hvis forudsætningen for, at vi kunne have sagt nej, det er jo, at alle EU-ministerne har et mandat i deres hovedsteder. Det bad vi dem den her gang om at skaffe sig onsdag midt i ugen.
Så I kunne faktisk...
Vi bad dem om at gøre sig klar. Jeg ved jo ikke, om alle fik det. Men vi bad dem om at gøre sig klar. Men den klarhed, det at skulle ringe hjem til sin statsminister eller premierminister, eller hvad de nu hedder, og sige, ved hvad, jeg tror egentlig, jeg skal stemme nej. Det er måske meget godt, man har forberedt både sin egen regering, men måske også sin egen befolkning på, det er en mulighed. Og derfor så er der noget i EU's tilgang til det her, hvor vi skal være forberedte. Vi skal også forberede vores befolkninger på, hvad det er der, og hvad vi vil spille. Det jeg bare vil sige med det her topmøde den her gang, vi brugte ikke dage og timevis. Det gjorde vi ikke på at blive enige i EU. Vi havde hver dag en møde på en time eller anden. Vi nåede til enighed hele vejen igennem, og da vi stod der til allersidst, der blev vi også enige. Så i dag har vi et Europa, som, når det er kunsttegn, formår at stå sammen. Og det er polakkerne, det er ungarerne, det er italienerne, det er Bulgarien, det er Rumænien. Det er dem alle sammen, ikke? Og det, om det så skyldes, at det kan skyldes mange ting, men det skyldes selvfølgelig også, at vi fra det danske formandskabs side har arbejdet med at få det sammenhold. Men Europa står samlet på en anden måde i dag om alvoren i det her, end dengang Lykke var der. Og så, jeg kunne holde en lang tale om, hvorfor jeg synes, at COP15 ikke var så skidt, som man historisk har malet det, men det kan vi gemme til en anden gang.
Fordi det er næsten det næste, jeg vil spørge dig til, det er ikke COP15, men det her med klimatopmøderne, fordi de var jo næsten 2 uger, 50.000 mennesker er fløjet ind fra hele verden. Men altså, rykker de overhovedet noget, eller er tiden løbet fra de her møder?
Jamen, der er lidt... jeg synes, tiden er rykket fra at holde møderne på den måde, og jeg synes, det er helt knaldet, at det må jeg simpelthen sige, altså der er, hvad der ikke flyver over af mennesker, af miljølobbyister og virksomhedslobbyister og jeg ved ikke hvad, og de har ikke nogen rolle reelt at spille i forhandlingerne, det er et eller andet krydderi rundt om, og det er, altså det er jo vildt, at der skal komme 80.000 mennesker til ude i Amazonas, altså det er blevet for stort, ikke? På den anden side, det er da klasse, at vi har 2 uger om året i den her verden, hvor vi så trods alt, altså vi snakker om klima nu, det havde vi jo ikke gjort, hvis det topmøde ikke havde været der. Og jeg er helt sikker på, at verden havde været et værre sted, hvis vi ikke havde haft Paris-aftalen. Vi er ikke i mål, det er ikke godt nok, men det er stadigvæk min analyse, at uden Paris-aftalen, uden de processer, der følger af Paris-aftalen, hvert land skal indmelde hver 5. år sine klimaplaner, alt muligt regler i det der, der gør, at der er en pligt til alle på arbejde med det her. Hvis ikke det havde været her, så ville vi have kigget ind i en endnu varmere klode. Om det her system så kan bringe os til sidste stykke, det er jeg skeptisk overfor. Og det er klart, det kan jo godt udvikle sig fra noget, som jeg i dag synes ikke er godt nok, til noget, der er endnu værre. Og derfor så er det ikke sikkert, at det her system, det skal holde for evigt. Lige så vel som der klimatopmødet i 2015 i Danmark, det var jo nedbrudet for den type klimaaftaler, man havde før. Så kan det også godt være, at der skal være et nedbrud, der gør, at vi skal på et tidspunkt sætte noget andet i stedet for Paris-aftalen.
Da du for 3 år siden tiltrådte som klimaminister, der fik du malet ordene "Let's get the job done" på væggen. Står det der stadigvæk, og skal det blive ved med at stå der?
Ja, det skal det. Og jeg satte det på væggen, fordi at jeg personligt, jeg kom jo udefra ind i politik, og jeg er sådan generelt rimelig træt af den måde, som en meget diskussion på det her felt er, nemlig at man tillader politikerne bare at fortælle om, hvad deres intention er. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi snakker om, hvad er det egentlig, der skal til, og selvfølgelig også, det koster både penge og svært osv. Og jeg er stolt af, at jeg har ikke sat en ny målsætning i de 2,5 år, jeg har været minister. Det kan godt være, det lyder for nogen lidt mærkeligt. Men det har jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at man skal... Jeg synes ikke, politikere generelt skal slippe afsted med bare at sige, jeg vil have kæmpe stor CO2-reduktion. Nej, jeg vil have en, der er endnu større end din. Nej, min, jeg vil være gigastor. Og så ikke fortælle danskerne, hvad er det så for... Altså, hvad er det, der skal føres derhen? Hvad er det for en politik, der skal til? Hvor mange penge vil du bruge? Hvem er det, der skal have smækket en afgift i hovedet? Hvordan håndterer vi konsekvenserne af det her? Jeg synes også, man skal snakke om, hvor stor den her omstilling er, hvor det er jo enormt kompleks at omstille hele vores energisystem fra sort til grøn osv. Så det står der stadigvæk.
Før du blev minister, der har du været vant til at være ham, der træffede beslutningerne. Det kan vi jo også høre her. Der skal ske noget. Det skal ikke bare være ord. Nu skal vi se på din vej gennem livet, fordi her i ugens gæst, der spørger vi, hvad der har formet de mennesker, der sætter dagsordenen. Vi skal til Fyn i 80'erne.
Mit navn er Lars Aagaard, og jeg vil i Folketinget for Moderaterne. Jeg stiller op på Fyn, og det glæder jeg mig usigeligt til, som du måske kan høre, så er jeg født på Fyn. Dialekten, den følger mig, og når jeg krydser Storebælt, så slår det mig, der er noget helt rigtigt i. Fyn er fin, jo.
Ja, det her, det var et lille klip fra din Instagram-konto, Lars Aagaard, klima, energi og forsyningsminister. Lars Aagaard er 58 år, og selvom han nu bor i Dragør, ja, så elsker han altså fødeøen Fyn. Fyn. Fødeøen, fin, fyn. Fyn er fin i hvert fald.
Fyn.
Det er det. Nå, vi skal en tur i teenageværelset. Vi zoomer ind på 1981.
Aktionen starter om 5 minutter. Er du klar, Kjeld?
Ja, jeg har staket, kaskit og stakat.
Nu må du tage dig sammen, det hele afhænger af dig.
Ja, ja, jeg skal nok. Kaskit, stakat og stakittel.
Kasket?
Ja, kasket. Stakattel og kaskit.
Kittel.
Kittel, stakat og kastel.
Hold så op! Stakit, kasket, stakattel.
Kittel,
tig stille!
Ja, 1981, det er et mindeværdigt år for Olsenbanden fans. Først så kommer Olsenbandens flugt over plankeværket, så følger Olsenbanden over alle bjerge. Mens danskerne griner af Olsenbandens kamp for at skaffe penge til Kjeld og Yvonnes sølvbryllup og samtidig redde verdensfreden, ja, så har man i Sverige længe moret sig over forsvarets påstande om russiske ubåde i svensk farvand. Men den latter, den forstummer den 27. oktober kl. 19.57.
Det er første gang, at en sovjetisk ubåd er blevet taget, så at sige, på fersk gerning midt inde i svensk militært område. Og episoden har da også affødt øjeblikkelig diplomatisk aktivitet her i Stockholm.
Den atombevæbnede russiske ubåd W-137 går på grund i skærgården i Sverige, 15 km fra Karlskrona flådebase. Ubåden den sejler simpelthen ind i klipperne på grund af tåge. Det skaber stor opstandelse i Sverige, at en så stor ubåd og ovenikøbet på overfladen kan trænge uopdaget så dybt ind i svensk militært område. I NATO der bliver den her sovjetiske ubådstype betegnet for whiskyklassen, og derfor bliver begivenheden hurtigt kendt verden over som Whiskey on the Rocks. 1981, det er også året, hvor et soldrevet fly klarer hele turen over den engelske kanal fra Frankrig til England. En tur på 262 km. Det tager 5 timer og 23 minutter, og så er der Dansk Melodi Grand Prix. Lars Aagaard, er du helt tosset med Melodi Grand Prix? Går du og synger med på vinderen Krøller eller ej med Tommy Seebach og Demi Cameron her i 1981?
Nej, det gør jeg ikke, men der kom mange minder tilbage, da du spillede de klip. På det tidspunkt der har jeg vel været de der 15 år. Mine forældre er blevet skilt nogle år før. Min far boede på Grønland på det tidspunkt, og min mor og min søster, vi var rejst til Danmark. Og det var jo den gang, hvor alle så den her kanal og ikke så andet. Så ja, det kom tilbage til mig de der gange, hvor der var Melodi Grand Prix, hvordan at min mor og jeg og min søster sad der, og vi havde sådan nogle faste ting, som vi typisk spiste.
Hvad var det for eksempel?
Jamen, vi skulle altid have en briost. Som det sidste, hvad hedder det... Så det var en det var en tid i mit liv, hvor det er rimelig nok, altså jeg har haft en super god barndom, ikke noget om det, men vi havde ikke, min mor havde ikke ret mange penge. Og jeg tror, det har været med til at forme mig, det der med at have oplevet i en altså der var en periode, hvor det tøj jeg fik, det var det, som min søster aflagt for hende. Det så måske noget mærkeligt ud. Min første cykel var en brugt cykel. Mit første par fodboldstøvler, det var også nogen, vi købte brugt. Så den der... Og det er jo ikke, fordi jeg har levet liv i fattigdom, men alligevel lige har mærket nogle år, hvordan det er Og du ved at komme op til forældremødet, hvor de andre forældre er enige om, at vi skal spare nogle penge sammen til en eller anden tur, og så min mor, må række hånden op og sige, jeg har ikke 100 kroner. Jeg har ikke 100 kroner, jeg kan lægge til side hver måned, og se min mor stå der alene. Altså, så det er en del af det.
Du bliver faktisk helt berørt af det nu, når du siger det.
Jamen det gør jeg, fordi... Og det, altså man skal huske, og det skal vi også huske, når vi snakker klima, at det er let at have meninger om, jamen også skal vi bare lægge en CO2-afgift på industrien. Eller vi skal også bare, diesel og benzin skal bare koste noget mere. Men jeg tænker altid over, at der er også et menneske bag det her. Der er et menneske, der måske lige har fået råd til en bil, lige har fået råd til, som har behov for den bil for at have et arbejde. De bor måske i, hvad ved jeg, i Rønnede, og har behov for at køre til Næstved. De har lige fået råd til det. Eller det er mennesker, der står nede og skal vælge mellem at købe A eller B, og kun kan købe den ene og ikke begge ting. Det er også en del af det, som er inde i mig, og også tænke på det. Og så er der noget andet, det med klip, den der whiskyklasse. Det var jo så også en tid med kold krig, og der måske var det med det der formede jeg endte til sidst til mig langt senere med at gå ind i politik, fordi dengang, der jeg stillede op til elevrådet og blev valgt på skolen, og en af de ting, som jeg gik meget op i, det var, hvor er beskyttelsesrummet på skolen? Fordi det var kold krig. Russerne kom. Der kunne komme atomkrig. Og helt smerteligt nok, så er vi jo desværre på vej tilbage i den verden, hvor vi er i gang med at kigge på, er Danmark klar, hvis de kommer? Det er jo frygteligt, at så mange år senere, at så begynder nogle af de ting at komme tilbage.
Du vokser op på Fyn i Odense. Hvordan ser det ud på dit værelse?
Vi bor i et lille rækkehus, og jeg har fået det største værelse. Min søster tog til takke med et meget lille værelse. Det gjorde min mor også. Og der havde jeg mit legetøj. Jeg kunne ret godt lide Lego og sådan en brio-togbane. Og så havde jeg sådan en hel masse små plastiksoldater, som jeg rodede rundt med. Så det var fyldt af sådan noget, og så var og det lå altid rodet, og så havde vi to hunde, Shit og Rosa hed de.
Shit og, alligevel?
Ja, det var fordi, at min far, han er simpelthen fantastisk, men også en halv vild type, og det var, jeg ved ikke hvorfor, det er 70'erne, så skulle en hund hedde Shit. Og Rosa, det var opkaldt efter Rosa Luxemburg, som dem ude på den yderste venstrefløj ved Hvide var altså en person i de kredse engang. Så det hed de, og så det der med at have de der hunde om, så det var også bare klasse, mand.
Hvad havde du hængende på væggene?
Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke, at jeg gik på nogen måde op i. Det var de der legetøjsting nede på gulvet, og nu så lige det der, altså 81, som du snakker om, der var jeg dog trods alt 15 år, så der var jeg jo på vej væk fra legetøjet over til at tænke over, hvordan skulle jeg komme videre i livet, og det er vel også på det tidspunkt, hvordan køn begynder at holde op med bare at være irriterende, men også noget, man interesserer sig for.
Det her er jo egentlig sådan et tidspunkt i verdenshistorien, hvor man ikke snakker så meget om klimaforandringer nu, men man snakker dog om drivhusgasser, og man snakker om, oha, nu skal vi holde op med at bruge deospray, nu skal vi gå over til roll-on alle sammen, fordi vi skal passe på.
Hullet i ozonlaget, yes, ja. Yes.
Var du også på den?
Nej, det var jeg ikke så meget. Altså, jeg vidste det godt, jeg vidste godt, det var en del af samfundsdebatten, fordi at jeg var også i den alder sådan en, at jeg så, sammen med min mor, så vi der i TV-avisen hver aften. Det gjorde man jo. Og fulgt med, og sådan noget. Så jeg vidste godt, det var en debat, men ej, altså, det synes jeg faktisk heller ikke, at teenager i Danmark skal løbe rundt på den. Vi skal også lige have et plads i livet, hvor vi kan få lov og være i fasen mellem at være barn og voksen, og man skal ikke tage de voksnes verden på sig alt for tidligt, synes jeg. Den er kompliceret nok og kommer nok af sig selv.
Vi skal lige høre, hvordan en, der har kendt dig på nærmeste hold, hun husker drengen Lars. Her er det din storesøster, Mette Ågaard, vi har ringet til.
Lars er jo vokset op som den yngste i en søskendeflok på 4, og han var sådan en sød, nem, introvert dreng, som... kunne sidde timevis på sit værelse og lege med sine Lego-klodser alene. Og bare sød og nem. Sådan husker jeg ham. Da han begyndte i gymnasiet og også senere hen på universitetet, så var det som om, at han ligesom blomstrede op og blev lidt mere udadvendt og lidt sjovere. Og var sådan en, der helt tydeligt nød at være sammen med andre mennesker.
Ja, det var altså din søster Mette Ågaard, vi havde ringet til her. Husker du selv den her opblomstring, som din søster beskriver?
Ja, det gør jeg. Da jeg gik i folkeskolen, der kunne jeg ikke stave til letmælk. og havde egentlig altså var meget egentlig meget bekymret for om jeg kunne altså hvad skulle mit liv blive til?
Hvorfor kunne du ikke stave så let?
Jamen, det fik jeg kunne ikke stave. Og på et tidspunkt så altså i gymnasiet så opdagede jeg så at altså der var min hjerne udviklet nok, og det tror jeg i virkeligheden mange der er drengebørn oplever, at drengene måske modnes lidt senere, og lige pludselig så begyndte jeg at kunne ting. Min karakter blev okay, det er ikke fordi det har været prangende, men mit liv har været sådan middelkarakter i gymnasiet, lidt højere middelkarakter i folkeskolen, højere gennemsnit i gymnasiet og endnu højere på universitetet. Så altså jeg fik en ny form for selvtillid, og så var der noget med det fællesskab vi havde på mit gymnasie. Det var et landgymnasium, og det vil sige alle kom fra steder hvor legekammeraterne eller dem man var sammen med ikke var lige rundt omkring, og det gjorde tror jeg at vi alle sammen vi dannede et nyt fællesskab ved det, og det var super fedt. Det var også en periode hvor jeg fik mit første ungdomsjob i Spar købmanden i Søhus. På mange måder det bedste job, jeg har haft, fordi der opstod der så et nyt fællesskab mellem os flaskedrenge, og vi kørte, altså den butik, den havde bare ikke hængt sammen, hvis det ikke havde været os unge gutter.
Det er godt, at du har noget at falde tilbage på, hvis der er
nogen måde, men det der med at komme ind i, altså at der kan i livet godt opstå nye fællesskaber, og glæden ved det, det er klart, det har min søster ret i, det var top, det var en dejlig tid.
Hvad betød det egentlig for dig, den der opblomstring, du får, den selvtillid, du får, da du pludselig opdager, hov, jeg kan faktisk noget?
Ja, det er svært at sige, Pia, fordi jeg tror ikke, man sådan ved det, når man står i det, men det er jo ikke sådan så, at... Altså, jeg er vokset op med to forældre, der på hver deres måde har haft ledergerninger i deres liv, så det har på en eller anden måde været indprintet i mig, at jeg skulle være sådan en person, som tog et ansvar. Og det der med at være leder, det handler for mig rigtig meget om... at nogen tror, at du bestemmer eller sådan et eller andet, ikke? Men det er ikke det handler om for mig. Det handler om, det er at være med til at altså, stille op, tage et ansvar, gør det, du kan, og prøve at skabe noget sammen med andre mennesker. Og det kunne jeg mærke, at noget af det kunne jeg også ligesom, det kunne også lidt få lov at udvikle sig, ikke? Og så tror jeg, at vi kender godt alle sammen, at hvis man har en succes og bygger på sine succeser, og følelsen af, at man kan sgu godt noget, Så blomstrer man, ikke?
Du tager din studentereksamen på Nordfyns Gymnasium, i øvrigt samme gymnasium som tidligere klimaminister Dan Jørgensen, han også bliver student fra. Så går turen til Roskilde Universitetscenter, hvor du tager en kandidatgrad i offentlig administration. Og derfra så går det slag i slag. Du får job ved Teknologisk Institut. 5 år senere er du kontorchef i Erhvervsministeriet. Så begynder du for alvor at have fokus på energi. Du bliver først miljø- og energichef i Dansk Industri. Så rykker du til Dansk Energi, hvor du først er viceadministrerende direktør, inden du ryger helt til top som administrerende direktør. Der er du i øvrigt i 15 år. Er det et tilfælde, at energi det kommer til at blive din levevej, eller er det noget, du sådan tidligt brænder for?
Nej, det er på mange måder et tilfælde. Det er det, og det er egentlig, når, synes jeg også, andre skal... Unge mennesker, altså der er noget i vores tid, hvor jeg kan se det med min egen piger, de har sådan en idé om, at fremtiden er noget, man kan planlægge. At man kan sådan meget præcist vælge, hvad man vil. Og når jeg kigger tilbage på mit liv, så har der været nogle momenter, hvor jeg har lavet nogle skift. Stort skift at gå væk fra at være kontorchef til at komme over i Dansk Industri, fordi jeg var træt af den rolle, man havde som offentlig ansat. Jeg selvfølgelig ikke, jeg havde rigtig hånden på det ret, der skulle styre. Jeg var en del af et kæmpe system, hvor jeg følte, jeg blev pakket ind i noget, hvor jeg ikke rigtig kunne være mig selv, hverken på mine værdier eller på indhold og sådan noget. Og så kom over i Dansk Industri, der på det tidspunkt var en total fed organisation, værdibaseret, før man overhovedet vidste, at vi skulle kæmpe for velstand i Danmark. Og så havde jeg en ambition om at få det til at hænge sammen med grøn omstilling, og det startede så med miljø, og så kom energi pludselig til, og så en dag så ringede Hans Du, som han hed over i Dansk Energi, og spurgte, om jeg ville derover. Og udover at det var energi, så har jeg også, og det har måske noget at gøre med det der med, at lige have haft nogle år, hvor der ikke var så mange penge, der er jo også økonomi forbundet med at have karriere, Og derfor så trak det da også i mig, at lige pludselig gå fra at have en okay løn til at have en endnu mere okay løn. Ikke? Altså det er jo også en del af det.
Og så var der endnu et tilfælde, det ved jeg egentlig ikke, om man kan tillade sig at kalde det, men i hvert fald så får du et opkald, som kommer til at ændre din livsbane igen, nemlig da du bliver ringet op midt i en fodboldkamp og spurgt, om du kunne tænke dig at blive minister. Det kunne du jo sådan set godt. Du siger i hvert fald ja. Vi har ringet til Simon Friis Date, som er klimaredaktør på netmediet Altinget, og bedt ham om at sætte nogle ord på dig som minister.
Altså, han er jo en meget sådan teknisk minister, sætter en stor ære i teknikken i hans fagområde. Så han er på mange måder, kan man sige, ikke sådan en typisk politiker, er jo også kommet sent ind i branchen. Så han er sådan en politiker, der godt kan lide at være sat ordentligt ind i embedsværkets sprog og være på deres terræn og sætte sig ind i teknikken. Og det er jo også, altså, kvæg hans baggrund i energibranchen og sådan, altså tror jeg godt, man kan sige, Danmarks mest magtfulde energilobbyist, så har han jo også anlæg for det, og har virkelig arbejdet med det her område i mange år. Så en meget sådan teknisk, og tror jeg også de fleste vil sige, fagligt stærk minister, men også en utraditionel politiker.
En utraditionel politiker, siger Simon Friis Date fra Altinget. Du har haft sådan et helt liv næsten som leder. Hvor er de største forskelle mellem at være minister og direktøren for det hele?
Der er mange forskelle. Som leder er du altid eksponeret. Du er eksponeret for din organisation. Du er eksponeret over for dine ejere. Hvis det er en brancheorganisation, så er det så medlemmerne. Og dit ledelsesansvar. Og du er selvfølgelig også eksponeret i offentligheden. Men det er vand ved siden af, hvad man oplever som minister. Altså, der er et helt andet fokus på dig som person. Der er et helt andet medietryk. Du er udsat for angreb konstant, og det er fair nok, magten skal kigges efter. Du er også udsat for, altså det lærte jeg jo så, at hvis man siger noget, som andre kan tviste, selvom det er overhovedet ikke det, du har ment, og konteksten er forkert, så er der ingen nedre grænse for, hvor meget man har lyst til at drille hinanden, og det gælder også i medierne. Så der er en kæmpe forskel. Og så er der også den principielle forskel, som minister, jeg er jo ikke personalleder for et ministerium. Og det har jeg, det der en departementchef der er. Og så alligevel så er der nogle fællestræk, fordi at vi ministre har også et ansvar for eksempel, at det rum, vi arbejder i, når vi arbejder inde i ministeriet, at der er tillid. Mine embedsmænd må godt være uenige med mig. De skal sige til mig, når de er uenige. De skal også vide, at hvis jeg bliver hissig, og det kan jeg også godt blive nogle gange, fordi det er vi jo alle sammen mennesker, og hvis man synes, nogen har sagt eller gjort noget, som ikke er loyalt, eller ikke er i orden, eller ikke, at de ikke har koncentreret sig nok, og sådan noget der, så er det, skal man også som leder kunne sige, hallo, det er ikke rimeligt. Men aldrig manden. Og der har vi, på den måde er der jo noget i sådan det indre liv, hvor ledelsesgerning er den samme, men det udadvendte håndværk som minister kontra det at være almindelig leder, det er meget, meget, meget anderledes.
Du oplever her i foråret at ryge ud i en kæmpe ministerstorm. Det handler om, at dit ministerium har tilbageholdt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at udbygningen af det danske elnet bliver væsentligt dyrere og i øvrigt også forsinket. Du beklager, men en ministerstorm er altså gået i gang med at blæse op, og nu kan man i medierne høre fra andre, at du optræder arrogant og ikke inddrager ordførerne på området. Du bliver reddet af din tidligere partikammerat, nu løsgænger Jon Steffensen, som ikke vil være med til at vælte dig, og hans stemme gør så, at et mistillids votum mod dig ikke bliver vedtaget. Hvad har du lært af den sag?
Jeg mener ikke, at der er nogen af os, der er perfekte, og den, der lige pludselig siger, at alt jeg gør er rigtigt, og jeg kan ikke lære noget og sådan noget, altså det er, så skal man begynde at holde op med at arbejde, ikke? Jeg må også sige, at den sag, den sagde mig også noget om nogle sider af politik, som er ret belastende, altså det starter med, at nogen mener, at de har en sag. Den sag er ikke ret stor. De tror, de kan vælte en minister, og derfor så beslutter de sig for at lave en storm. De beslutter sig for, at det skal være en moderat minister, fordi at det, tror jeg, var for hårdt for de borgerlige partier at vælte en fra Venstre, og jeg tror, at Venstrefløjen, vi synes, det var for hårdt at vælte en fra Socialdemokratiet, så det var, vi skulle tage en moderat ud. Og man tror, man har flertallet, og så kører de på. De sender jo ikke de ordfører, som jeg samarbejder med, ind til at føre kritikken, altså hvis man ville kigge efter, hvem det er, der står der og råber. Så for en række partierne, så er det jo ikke engang de ordfører, jeg har samarbejdet med. De tager nogle andre ind. Så viser det sig så, at de har ikke, de kunne ikke tælle til 90. Og jeg har så den store glæde, at jeg er den minister eksplicit, som Folketinget har taget stilling til, at sagt, at et flertal i Folketinget har tillid til. Det er jeg super glad for. Men sent i det der forløb, da sagen så, de er sande, de er tabt, så twister nogen det rundt og siger, nu er det pludselig personen, det handler om. Og bruger det til at sige alt muligt grimt om, og i øvrigt meget ofte anonymt. Det synes jeg er meget uklædeligt. Men fair, sådan er det. Jeg har gjort det, altså har spurgt de pågældende politikere, som jeg samarbejder med til daglig. Hvad er der noget? Og den eneste, der har haft mod og mand til at sige noget, jeg vil ikke sige, hvem det er, men der er kun én. Alle de andre siger, nej, det er politik, Lars. Det er ikke personligt. Men der er en, der har sagt, at det kan virke intimiderende, og det er lidt i sammenhæng med det, som Simon siger, at jeg er så energifaglig. Og det vil sige, at det rum, jeg etablerer, når vi snakker om politik, det er også et rum, hvor der er faglige argumenter inde. Og hvor man ikke bare kan sige hvad som helst uden, altså man kan jo ikke bare slynge et eller andet ud, hvis ikke det er fagligt rigtigt.
Men er der ikke noget af det, hvor du tager tilbage på dig selv?
Jo, men tænker, det er også det, jeg er på vej til. At det der med, at jeg skal også lige huske, at det er også okay, de andre politikere. Jeg skal ikke kræve af dem, at de har arbejdet, som jeg har 15 år med energistoffet. At jeg kan nogle, jeg kan ikke alt, men jeg ved rimelig meget om det meste. Det skal jeg ikke kræve af dem. Jeg skal prøve at lytte lidt mere efter. Hvad er det politisk, de gerne vil? Og hvis de spørger om noget, så kan det faktisk godt være, at det, de virkelig gerne vil have, det er at få et papir, hvor det er udfoldet, det spørgsmål. Så det der med lige at lige huske, også hvad er det for en situation, de sidder i, det er da helt med på. Men lige den der proces og de ting, som så man flippede rundt og begyndte at sige om min person, det må jeg sige, jeg opfatter som et ret stort element af spin i det, og jeg kan ikke genkende det i de daglige samarbejdsrelationer med de politikere, som jeg laver aftaler med, og jeg har jo lavet rigtig mange. Dagen efter der var afstemning, fredag morgen, der kom samtlige partier til forhandlingsmøde over hos mig, og få dage efter, der havde jeg indgået den næste aftale, og det er da alligevel utroligt, at det kan lade sig gøre. Hvis noget af det, der blev sagt anonymt, det er den fulde og hele sandhed om min person, ikke?
Vi skal lige høre din søster, Mette, igen.
Der er ingen tvivl om, at Lars han godt kan lide at bestemme, men han har ikke behov for at bestemme alt. Han er utrolig nem at gøre ting sammen med. Han er slet ikke sådan en, der altid skal have sin vilje. Og jeg tror faktisk, det er en af hans styrker, at han kan godt mærke, hvad det er, han gerne vil. Og så ved han også, at hvis det skal blive godt, så skal han ikke trumfe beslutninger igennem. Så skal han ikke træffe dem alene. Så skal han træffe dem sammen med andre og baseret på andres input også. Og ja, han selvfølgelig kan lige at bestemme. Ellers ville det være en farlig mand at have på den post, tænker jeg. Altså, Lars, han lever ikke af andres ros. Det er ikke derfor, han vil udrette ting. Det er ikke for at få andres ros. Han er selvfølgelig glad for den, når han får den, men det er ikke det, der driver ham. Altså, jeg tror, det, der driver ham, det er reelt at kunne gøre en forskel. Altså, når han gør noget, så skal det nytte noget. Han gør ikke det, han gør, for at blive klappet på skulderen.
Ja, sådan sagde altså Mette Aagaard, din søster, da vi ringede til hende. Du siger i et interview med Weekendavisen, at politik ikke er en livsstil for dig, og du vil ikke overleve i politik og miste dig selv. Hvad mener du med det?
Jamen det er... Jeg tror også, hvis man før Tommy Ahlers for eksempel, hvorfor han gik ud af politik, så tror jeg, at engang han havde sådan noget, han sagde noget i stil med, at han troede, han kunne lave politik om, men nu er politik ved at lave ham om. Som politiker, så bliver man sat ind i nogle situationer, hvor man definitorisk bare skal være imod hinanden. Man skal bare angribe. Man skal finde det dårligste og dummeste. Man skal tale andre, gøre andre så ringe som muligt, fordi det er et nulsumsspil. Der er 179 pladser, og hvis jeg vinder en, så er der definitorisk en anden, der taber. Man kan også blive halvparanoid af det, fordi man er ligegyldigt, hvor man går hen, ligegyldigt hvilken journalist, der spørger en om noget, så skal man være forberedt på, at det er ikke for at gøre dig god eller få en nuance frem, det er for at finde lige det et eller andet, som man kan kritisere. Når man møder andre mennesker på gaden, heldigvis... Så
jeg synes
det...
ikke, du har meget tillid til de danske journaliststand.
Nej, det kan vi holde en anden udsendelse om.
Nej,
det er ikke for at kritisere journalisten, det er jo deres opgave. Men som minister, så er du under et pres hele tiden, og det kan godt gøre, at du får sådan en... så bliver du nødt til at tage en eller anden brynje på og gøre dig hård. Og det der med at møde andre med et element af mistillid, eller agt på givenhed, eller hvordan man skal sige det, det kan da godt gøre noget ved dig. Og så skal man også passe på, at politik ikke bare handler om, for mig handler det ikke om, at det skal lyde godt. Jeg vil også gerne have, at det skal være rigtigt, og det skal virke godt. Og derfor er jeg på den måde, jeg er, og jeg er også meget bevidst om, at det er en gave, jeg har fået at være minister. Det er en gave, som jeg skal give videre på et tidspunkt, og det vil sige, at al den positive opmærksomhed, der også hører med, det er jo ikke mig. Det er jo jobbet, ikke? Så prøv nu lige, Lars Aagaard, slap nu af. Du er ikke Guds gave til den her jord. Du skal smøre din leverpostejmad selv på et tidspunkt, og du skal selv køre på arbejde. Du vil ikke hente en bil, og på et tidspunkt, så er folk fuldstændig ligeglade med, hvad du mener og sådan noget. Og så skal man holde fast i, at man er noget som menneske selv, så man ikke flipper rundt og tror, at mennesket er lige jobbet. For det er det ikke.
Ugens gæst er klimaminister Lars Aagaard, og når Lars Aagaard, nu går du godt tage brynjen på, for nu bliver det hårdt. Vi skal blive lidt klogere på dig, og det bliver vi med 5 skarpe. Ferie, tager du fly eller tog?
Jeg tager som hovedregel min camper. Jeg har sådan en folkevogn, man kan sove i, min hippiebil. Så hvis jeg kan vælge, så tager jeg den, og så tager jeg min elskede Charlotte og sætter ind på sædet ved siden af mig, og så kører vi ud i det blå.
Og det er ikke en elbil, lad os bare konstatere.
Nej, det er det ikke.
Netflix eller brætspil?
Jeg kan rigtig godt lide at spille, men helst kortspil. Jeg ser ikke ret meget fjernsyn.
Hakkedreng eller plantefars?
Ej, så hvis jeg vil have en bøf, så en hakkebøf, så laver jeg en hakkebøf. Men jeg kunne sagtens, og det gør jeg også, at vi spiser ret meget kødfri mad hjemme hos os. Men jeg, altså noget af det der, vi ved du hvad, det der det sjove med det vegetariske køkken, det er, jeg synes det smager af HT, når man prøver at lave en kopi af kødkøkkenet. Så jeg er i gang med at lære at lave forskellige vegetarretter. Det er et nyt sådan madkapitel for mig. Så derfor, når jeg lægger det der hakkefars væk, så er det fordi, jeg synes, det smager helvede til. Jeg vil hellere have noget vegetarisk mad og nogle grøntsager, hvor jeg kan genkende dem og hvad smagen er. Ikke?
Genbrugstøj eller fast fashion?
Aldrig fast fashion, men jeg bryder mig ikke ret meget om, jeg køber genbrugsting, altså havemøbler og sådan noget der på Den Blå Avis. Da jeg blev skilt, der skulle jeg have fyldt hjemmet hurtigere. Det var fra Den Blå Avis det hele, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at man kan have det. Fast fashion aldrig, men, så jeg køber generelt noget, der holder lidt længere.
Er du til fuld blus på elektrisk juleudsmykning eller hjemmeflettede julehjerter, der hentes ned fra loftet år efter år?
Absolut det sidste, og jeg har ting, som mine børn går ret meget op i jul og har lavet virkelig meget smukt julepynt, og så har jeg nogle rigtig gamle juleting, som jeg har købt brugt igennem livet, så det er absolut hjemmelavede ting. Der er ikke noget, at det er med stearinlys på juletræet og så videre, så det er gamle Danmark.
Er der egentlig nogle vaner, du har ændret i din tid som minister for klimaet?
Ja, der er i hvert fald en ting, jeg savner, og det er fordi, før jeg blev minister, der havde jeg tid til at cykle. Og jeg elsker det der med måske også at være ude i luften og tage de der par timer på cyklen, få cyklet de der 100 km, og der gør, at man kommer godt hjem og er træt i kroppen osv. Det har jeg simpelthen ikke tid til mere, så det savner jeg rigtig meget. Og så lavede jeg rigtig meget mad. Det var altid mig, der tog ansvaret, fordi jeg synes, det er så dejligt at lave noget til andre og lave mad, men det har jeg simpelthen så dårlig tid til, så det glæder jeg mig til at komme tilbage til.
Under Dan Jørgensen, der blev der lanceret en lang række initiativer, som skulle skubbe til den grønne omstilling. Du blev så hyret til, så at sige, at få jobbet gjort og få initiativerne til at blive konkret virkelighed. Jeg tror, du selv kaldte dig implementeringsminister, da du startede. Hvordan synes du selv, det går?
Jamen på en måde synes jeg, det går godt, ikke fordi at det er let. Under den tidligere regeringstid, der formulerede man alle målsætninger, tror jeg, man nærmest kunne komme i tanke om, og man i gang satte nogle meget visionære omstillinger af Danmark i grøn retning, og jeg støtter sådan set alle ambitionerne. Virkeligheden er så bare indhentet os. Vi lever i en tid, hvor det, vi troede, der blev billigt, ikke er blevet billigt. Der er ting, der er blevet væsentligt dyrere. Vi har også lært en masse om, at når man skal bygge noget stort, så skal man for eksempel have en miljøgodkendelse. Det tager altså bare lang tid, og der skal være naboinvolvering osv. Så vi har også lært en masse om, at forestillingen om, at man kan knipse med fingrene, og så er alle de her ting gennemført, og rundt købe utrolig mange ting parallelt, at det er helt aldeles urealistisk. Så jeg er sådan en type menneske, jeg agerer i. Altså, vi har aflyst, eller vi havde ikke nogen bud, for eksempel, på det store havvindsudbud. Det er jeg da ked af. Det er fordi, at det kunne ikke lade sig gøre støttefrit. Det så går ud på som mig som leder, også politisk leder, det er så at tage konsekvensen af den virkelighed, du er i, og agere på den hurtigt. Så laver vi hurtigt et nyt udbud, der har vi så fundet et meget stort antal milliarder. Vi får meget hurtigt lavet en aftale med de politiske partier om det, så min idé om, hvad det vil sige, det er jo ikke at love danskerne, at det sker, men det, jeg kan love dem, at jeg vil agere efter bedste evne i den omskiftelige verden, vi er i.
Ja, fordi samtidig så kan man jo også sige, fokus er måske også røget lidt nogle andre steder hen. Der er krig, der er kødpriser, der er alt muligt. Ja. Hvordan mærker du det som klimaminister, at det er ligesom om, altså at måske er klimaet glidet lidt i baggrunden?
Ja, måske er det også glidet i baggrunden, fordi Klimarådet har sagt, at det ser ud til, at vi når 70%-målet. Og der er jo sådan en sjov dynamik på det her område, at lige så snart et mål er nået, så er der ingen offentlighedsinteresse om det mere. Altså, det er der ikke. Det er kun sjovt at snakke om, når man ikke når noget. Men når man når noget, succeserne, de kommer aldrig. Altså, de dør lynhurtigt, ikke? Og så er det rigtigt, at det du siger, altså, vi er et Europa er et dramatisk, efter min bedste overbevisning, er vi i et dramatisk periode. Vi er udfordret på vores konkurrencekraft. Vi har en krig på vores kontinent. Vores sikkerhed er truet. Og klimapolitik kan ikke eksistere og skal ikke eksistere som sådan en boble ved siden af alt det andet. Og derfor så er der nogle balancer nu i vores måde at arbejde med klimapolitik på, hvor vi bliver nødt til at tænke for eksempel det, at vi kan beskytte europæiske virksomheder mod unfair konkurrence for dem, der ikke fører klimapolitik. Vi bliver nødt til at tænke over, om vi har energisikkerhed og vi har en sammenhængskraft. For husk, ude i Europa, der er det den ekstreme højrefløj, der mobiliserer på klima, og det er delt med ikke, fordi de vil have klimahandling. Det kan jeg godt love.
Lars Aagaard, der er 1000 ting mere, vi kunne tale om, men det kan vi ikke nå, fordi tiden er ved at være gået. Du skal direkte videre til forhandlinger, og så bliver det endelig weekend. Lad os lige lytte til din storesøster, Mette Aagaard, en sidste gang.
Den private Lars, jeg kender, minder meget om ham, vi ser i fjernsynet. Det er selvfølgelig en lidt mere alvorlig udgave af ham, vi ser der. Altså, han kan jo få rimeligt blip, så tårerne triller ned af kinderne på ham, og kan også sagtens selv være den, der sætter et rimeligt i gang. Så det er klart, han er lidt mere loose i det private. Når jeg ser ham for mig, så ser jeg ham jo for mig tit med et viskestykke over skulderen i køkkenet i gang med at kokkerere et eller andet sindssygt lækkert. Med et glas rødvin ved bordet ved siden af. Han har sådan noget med, når han hygger sig, og det ved jeg ikke engang, om man selv er klar over, men når han hygger sig, så nynner han ikke nogen melodi, men sådan rigtig, så går han rundt og siger humtidum. Så ved man, at han har det godt.
Det vidste jeg ikke.
Nå, det vidste du ikke.
Nej.
Jeg lagde dig smæk til, du stod og nikkede i starten. Bliver der tid til lidt humtidum i weekenden, tror du?
Jeg skal på Vinberg med min elskede Charlotte og et andet par, som jeg holder usigeligt meget af. Det er Morten Helveg, som jeg har mødt igennem mit arbejde, og ham og Heidi, de er godt nok søde, så det glæder jeg mig til.
Så der er ikke noget med at gå i køkkenet og nynne lidt for dig selv?
Ikke lige her, fordi at vi skal på en vinbar på Amager, som en fyr, der hedder Morten, har, som også skal have lov at have en forretning, så der kommer vi en gang imellem og hjælper ham lidt med det.
Tak fordi du var ugens gæst, Lars Aagaard. Programmet var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen var producer. Mit navn er Pia Røn. Du har jo bedt om lidt tid her til sidst, Lars Aagaard, til at forklare, hvorfor vi skal høre Rasmus Nøhr.
Jamen, jeg var i tvivl om to sange, og den ene, det var, hvis nogen kan huske, et band, der hed Europe, der havde lavet en sang, der hed Final Countdown. Fordi jeg på mange måder synes, at det er Final Countdown for Europas rolle i verden, men den var så trist, Pia. Så derfor så tænkte jeg, skal vi ikke slutte med kærligheden? Skal vi ikke slutte med at være lidt Forrest Gump-agtig? Du ved, det der med, at livet er box of chocolate, og you never know what's coming next. Så jeg elsker Europa, og der, vi har behov for europæisk sammenhold, men jeg elsker også virkelig min Charlotte. Og derfor Rasmus Nøhrs sang, den dag min ministergerning stopper, så drømmer jeg om at tage hende i hånden og tage hende ind i vores camper. Og så bare køre ud og på eventyret i Europa, og det handler den sang om. Så derfor lad os slutte på en happy note. Livet er fuld af muligheder, lad os gribe dem.
Op, og godt når vi er på job. handler ind, bliver det magt igen. Her fået nok, nu sparer jeg sgu op, køber mig en bike, og så tager jeg på træk i solen. Hvis jeg tager væk, tager du så med, så får vi sol og kærlighed og billig vin og mad fra bål, og kommer hjem, når vinteren er gået. Mig og dig til sommer i Europa. Mig og dig. Så tager vi til Prag på Moldau og følger vejene til Rom, danser rundt i Colosseum med tusind lys på, smiler over glas, som vi skoler i Alsace, får det nice i Nice og spiser pindeis på målen. Hvis jeg tager væk, tager du så med, så får vi sol og kærlighed og billig vin og mad fra bord, og kommer hjem, når vinteren er gået. Mig og dig til sommer i Europa. Mig og dig. Vores vej